እዚ ብሓፂር ማዕበል 1323 ይቕሬታ ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎም ሶሉስ ሓደ ታሕሳስ 217 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 1 ታሕሳስ 224 መደብ ብምትእንጋድ ኣነ ገብረ ገብረ በድን ብዜና ድማ ሰራፍሳየ ምሳይ ኣላ ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ከመይ ተምሲውን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ብምቕዳም ተቃወሞ ጉድኣት ኩናት ትግራይ ፕሬዚዳንት ነበር ሶርያ ኣብ ሩስያ ዕቑባ ምርካቦም ስኽፍቲ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ንዝርከቡ ወታደራታ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝብሉ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ክትእሰር ከላ ጓል 12 ዓመት ዝነበረት ውላድ ጓሉ ንሚኒስትር ሓበሬታ ነበር ኤርትራ ዓሊ ዓብዱ ዝኾነት ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ዝዝክር ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ስነስርዓት ዝምልከት መደብ እውን ኣለና ከም ፍሉይ መደብ ማለት እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሰራፍሳይ።
ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዩ ዜና ክስማዓኩም። ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓመድ ካብ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ጣይብ ረሲብ ኤርዶዋን ብዝተገብረሎ ምዕድመ ኣብ ዝቕፅሉ ሰዓታት ናብ ቱርኪ ክገሹ መደብ ከም ዘለዎም ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ንድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝበልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ናብ ኣንካራ ክገሹ ትፅቤት ከም ዘሎ ሓቢሮም። ሽሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ክልተ ሰበስልጣናት ሶማልያ ከም ዝበልዎ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓመድ ክልቲኦም መራሕቲ በበይኖም ምስ ኤድሮዋን ክዘራረቡ ምዃኖም እዮም ዝገልፁ። ክልቲኦም ሰበስልጣናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት መሓመድ ድሕሪ በብሕቶም ምስ ኤርዶዋን ዝገብርዎ ዘተ ገፅ ንገፅ ክራኸቡ እንተኮይኖም ግን ዝበልዎ የለን። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነቲ ሓዱሽ ምዕባለ ኣመልኪቱ ንቪኦኤ ቅልጡፍ መልሲ ኣይሃበን። ክልቲኤን ሃገራት ካብ ሓደ ጥሪ 224 ጀሚረን ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣን ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ታሪካዊ ስምምዕ መዘክር ጀሚረን ኣብ ውጥጥ ኣትየን እየን። መንግስቲ ሶማልያ ነቲ ስምምዕ ኣትሪሩ ይነፅጎ። ክልተ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ወርሒ ሓምለን ነሓሰን ኣብ ቱርኪ ዝተገብረ ዘተታት ነቲ ወጥሪ ከህዶ ኣይከኣለን። እቲ ንሳልሳይ እዋን ኣብ ወርሒ መስከረም ክካየድ ዝተመደበ ዘተ ድማ ተናዊሑ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ቅትለት ክቋረፅ ተቃውሞኦን የስማዓ ኣለዋ። ኣማኢት ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብታ ሃገር ይካየዳሉ ንዝበልኦ መቕተልቲ ደቂ ኣንስትዮ ደው ንኽብል ፃውዒት ኣብ ዘቕርባሉ እዋን ሓይሊ ፖሊስ ብዘንብዕ ጋዝን ካልእ ማእሰርትን ነቲ ተቃውሞ ከም ዝበተኑ ሮይተርስ ኣስፊሩ። ፖሊስ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምስንኻል ብዘንብዕ ጋዝን ካልእ ኣገባብን ተጠቒሙ ደጋጊሙ ድሕሪ ምፍታን መሊሰን ይተኣኻኸባ ካብ ዝነበራ ናይ ናይሮቢ ተሰለፍቲ ፖሊስ ብውሕዱ ንሰለስተ ከም ዝኣሰረ እቲ ዜና ይገልጽ። ካብ መንጎተን ዝተኣስራ ተሰለፍቲ ዳይረክተር ተሓለቕቲ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ኬንያ ትርከበን። ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ኣብ ሞምባሳን ሎድዋርድን ሎምሰሉስ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ቤት ብመፃምድቲ ዝግበር ቅትለት ኣብ ኬንያ ኣዝዩ ግን እንተርእዮ ምዃኑ ዘመልክት ሮይተርስ ኣብ መንጎ ወርሓት ናሓሰን ጥቅምትን ጥራይ 97 ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ብመፃምድተን ወይ ናይ ቀረባ ሰብ ከም ዝተቐትላ መዛግብቲ ፖሊስ እቲ ሃገር ይሕብሩ። ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሶርያ ጌር ፐደርሰን ድሕሪ ምህዳም በሽር ኣልኣሰድ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሩስያ ትገብሮ ዘላ ድብዳብ ከቢድ ብረት ከተቋርፅ ሎምሶኒ ፀዊዑ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ እስራኤል ዛጊድ 300 ድብዳባት ነፈርቲ ኣብ ሶርያ ምክያዱ ፀብፂቡ። እስራኤል ኣብ ሶርያ ካብ 2011 ናት ሒዛ ዝተፈላለዩ ድብዳባት ነፈርቲ ከተካይድ ምፅናሓ ዝፍለጥ እዩ። እስራኤል ኣብ ሶርያ ተካይዶ ዘላ ድብዳብ ኣብታ ሃገር ንዘሎ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ንምድምሳስ ምዃኑ እያ ትሕብር። ድሕሪ ምውዳእ ኣሳድ ምስ ሶርያ እትዋደብ እስራኤል ሰራዊታ ኣብ ዶባታ ኣደልዲላ ምህላዋ ተዓዘብቲ ይገልፁ። እንተኾነ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል እቲ ምንቅስቃስ ሰራዊት ግዜያዊ ንፀጥታን ተባሂሉ ምዃኑ ኣመልኪትሎ። ኣመወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ናብ ዋይት ሃውስ ምእታዎም ዩክሬን መዝወረረታ ሩስያ ዝካየድ ብርቱዕ ኩናት ተጋዲዱ ቀፂሉ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እቲ ኣሜሪካ ንሓይሊ ምክልኻል ኪየቭ እትህቦ ደገፍ በቲ ሓድሽ ምምሕዳር ኣብ ሕቶ ቅድሚ ምእታው ተወሳኺ ቢልዮናት ወታደራዊ ሓገዝ ንምሃብ ይጓይ ኣሎ ክብል ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ሩስያ ዩክሬንን ካልኦት ዓለምለኻዊ መሻርክተንን ኣብዚ ንዳርጋ 3ለስተ ዓመታት ዝቐፀለ ኩናት ምምፃእ ትራምፕ ኣብ ፖሊስ ኣሜሪካ ከስዕቦ ንዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ኣብ ዝበለፀ ብርኪ ኮይነን ንምርካብ ይሸባሸባ ኣለዋ። እቶም ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ኣብዝሓለፈ መዓልትታት ሩስያን ዩክሬንን ቅልጡፍ ምቁራፅ ቀልውላው ከፍፅማ ብፍላይ ድማ ዩክሬን ኣብ እዋን ምምሕዳሮም ንውሕድ ወታደራዊ ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ክትዳሎ ክገልፁ ተሰሚዖም እዮም። ይኹን እምበር ሓደ ወታደራዊ ኣዛዚ ዩክሬን ከም ዝበሎ ግን ሓይልታቱ ምውግኦም ክቐፅሉ ምዃኑ ምን ሓገዛት ዘይረኽቡ እንተኮይኖም ግን ኣብ ሓደጋ ከምዝወድቁ ገሊፁ ዝብሉ እዮም። ንምስ ዝተረፉ መደባእትን ድምፂ ኣሜሪካ ንሓድግኩም።
ዜና ካብ ሳራፍ ሳየ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ሳራ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ብጉድኣት ኩናት ነበር ተዋጋዕቲ ሎም ሶሉስ ሓደ ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ካብ ዋና ከተማታ ክልል መቐለን ዓዲግራትን ካልኦት ከባቢታትን ዝወስድ መንገዲ ብተቃውሞ ተዓፅዩ ውዒሉ። እቶም ጉድኣት ኩናት ዕጥዋት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምስ ሙሉእ ኣካል ዘለዎም ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ዝሰርሑ ነበር ተዋጋዕቲ ክንካተት ኣይግባእን ይብሉ። እኹል ሕክምና እውን የለን ኢሎም ኣመራርሓ ረሲዖምና ዝበሉ እቶም ሕቶታት ብምሓዝ እዩ ካብ ከተማ መቐለ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ እትርሕቕ ኣጉላዕ ዝተባሃለት ከተማ ነቲ መንገዲ ንሰዓታት ዝዓፀውዎ። ካብ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ንዕኦም ንምዝርራብ ናብቲ ከባቢ ብምጓዓዙ እቲ መንገዲ ከም ዝተኸፈተ ተገሊጹ። ሙሉጌታ ፅብሃ ዝርዝር ኣለዎ።
ጉዳኣት ኩናት ነበር ተዋጋእቲ ትግራይ ሎምሶሉስ ሓደ ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ከተማ መቐለ ምስ ዓዲግራትን ካልኦት ከተማታትን ዘራኽብ መንገዲ ብተቃውሞ ንሰዓታት ዓፅሞ። ላዕሊ 500 ዝኾኑ እዞም ጉዳኣት ኩናት ብተቃውሞ ነቲ መንገዲ ንልዕሊ 4 ሰዓታት ድሕሪ ምዕፃኦም ካብ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ንዕኦም ንምዝራብ ናብቲ ከባቢ ብምጓዓዞም እቲ መንገዲ ተኸፊቱ እዩ። ገብረ ማርያም በየነ ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ እዩ። በተቃውሞ ብኣማይ ዝቁፀረ መካይን ንሰዓታት ጠጠው ከም ዝበላ ገሊጹ። ዕጡቋት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምስ ሙሉእ ኣካል ዘለዎም ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ዝሰርሑ ነበር ተዋጋእቲ ክንካተት ኣይግብአናን ብምባል እቲ መንገዲ ከም ዝተዓፅወ ተዛሪቡ። ጉዳኣት ኩናት ናብ ሕብረተሰብ ድሕሪ ምፍናዎም ተወሳኺ ፍሉይ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ምድቦም ክፍለ ይግባእ ኢሉ
ገና ሕክምኒ ዘይወደአ ሓካማ የሎ ናብ ስንብት ዝኣቱ ድሕሪ ምስንባት ንበዚ እዩ ዝኸይድ ተመሊሱ ናብዚ ሕክምና ማእኸል ግንባር እዚ ይኣቱ። ስለዚ ድሕሪኡ ሕክምና የድልየኩም ተባሂልና ማቐሲና ንሕከም ኣበኢና ንሕከም ናብ ሕክምና ንመፀሉ መስርሕታ እዩ ብል እዩ።
ካሊእ ሽሙ ክፅራሕ ዘይደለየ ተሳታፊ ብግድ እዩ ከቢድ ጉድኣት ኣካል ከም ዘለዎን ሕክምንኡ ገና ከምዘይወደአን ይገልፅ። ናብ ሕብረተሰብ ምስተፋነወ ከመይ ሕክምና ከም ዝከታተል ከምዘይተገለፀሎ ኣብሪሁም ኣመራርሓ ፀጥታ ትክልል ንላዕሊ 2 ዓመት ረሲዖምና ሪኦምናን ኣዘራሪቦምናን ኣይፈልጡን ዝበለ እቲ ጉድኡ ኩናት ክነዘራርበኩም ኢና ኢሎም ሓዚ ብምምፅኦም ነቲ መንገዲ ከፊትናዮ ኢሉ
ንፈትሐልና ሰብ ምስ መፀ ካብ መፍትሒ ኻ ስለትደሊ ካብ መፍትሒ ክንዲና ደሊና ኣቲና ኣለና ተሰብሲብና ኣለና።
ካብ ከተማ መቐለ ናብ ሓውዚን ብምኽንያት ስራሕ ይጓዓዝ ዝነበረ ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ዝተባሃለ ድማ በቲ ተቃውሞ ንሰዓታት ኣብ መንገዲ ከም ዝተኣጓጎለ ይዛረብ።
ብዙሓት እዮም እቶም ቆልዑ ኢዶም ልተወቑ ልሕንክሱ ብዙሕ ጠባሳ ዘለዎም ውጋኣት ምዃኖምስ የፍልጡ እዮም። ዝተዓፅየሉ ብእምኒ እዩ ምንም ዓይነት መሳርሒ ሓዙ ምንም ዓይነት ዱላ ሓዙ እምኒ ሓዙ ሰላማዊቱ ጥያቄ እዮም። መኪና ብዙሓት እየን ኣነ ኳስ ኦልሞስ 3 ሰዓት ገይረ ኣለኹ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ይተኣከበ እዚ ክሰማዕና ኣለዉ ተውዚ ሎ ኣሎ ጠጠው ቢልና የለለና ለለና ፀገም ክንናገር ከለና ክሰምዖና ኣለዉ ትዝሪ እዮም ዝብገስ ኣነ ስራሕ ነይርኒ ኣሸኳይ እንደሞ በፅሐስ ክሰርሖም ዝግብኦኒ ስራሕቲ ነይሮም ሰንኪ እዚ ኣነ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ተኣጓጉል ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ከማየ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ ሕቶም ክምለሰሎም ዝግብኦ ሰብ እውን መፅኡ ክምለሰሎም ኣለዎ ክንገላትዑ የብሎምን
ات من جدي دحر مخفاتو مسام مرارحة حالتا تاتيقراي ميجر جنرال ماشو بينا اتم قدعات كينات اب منبر يوم كامب حتو تاتم تأميتو زات يوم يوم اتم جنرال حكمنا زاد اليوم قدعات اخول حكمنا نكرخبو بناي منقست عغمي كسرحيو عطوقات نبرنا بحبرسة مفناون متياسن كيدي مسمولو اكال زلوم اب ابيات تحفظ سرحو نبر تواقعات من مدعب تأميتو دوما كامز استخاخيل كامز قلت اللوم تساتفتي ندمت امير كاقليتهم بتمسى سالي قدعات كينات اخول حكمنا عين ركبن زلنا زمدبلنا بجتون يقوح على اللو بمبال كدم حزي اب قودناتات كتمام قلت بترقا قامي نايت عومو سلفي اكايدم من بارمي زكر ندمت امير كام مولجيتات بحام مقلم
نبت غالي سابتاب كن حلف كاب دماسكو نم موسكو زهادمو مرحي سوريا بشار الاسد اب روسيا عقبا كم زرخبو منقستاوي ميديا روسيا يحبرالوا روسيا اب كونات حد حد سوريا نمنقستي اسد تحقز كم زنبرت زفلت كوينو حزي مستوم اب دماسكو سلطان زحازو تقاوم تركب كم زجمرت قلز الله الزابت شرنف سلاحوتو سبساب تولو اللي قبريل كغربايو
دقفتي تعاومتي سوريا تمالي سوني باندير اب موسكو اب زركب امباسي سوريا كم بلبلو يرأيو روسيا نمراحي سوريا بشار الاساد عقبا دهر مهابا بزعبا قداي سوريا نمزتاي هسوس اخيبا بايتو ستاس او يعلم اما اكل نيو امريكان سكيروتي تسرح كيت جنستن مغداء منقسي اساد نروسيا عبي كسارا يتبل
Moscow's intervention in Syria was a way of showing it was a global power.
Moscow ab kuna Syria atiaz nebret alamawi hayla nmirayu. Kab gorba bita halifa zellawa sulwan miskariyu. Selezi hiji bi geopolitikawi madayi kenrio qallana Russia kapti kitriyo tudalli ablali hayli zugodle tmesil tibil Kay Johnston. Moscow ab kutashin 15 yana bi kuna Syria atia. Tona hiji dhri 13 amatat مودق منقستي أساد زرب حزر لو كالوت يوم يبل مارك هانا كابي انستيتيوت غلوبالاوي قدات
The big winner here is Turkey. Erdogan is thrilled I think that
أبزز عبيت عواتيت تركيا Erdogan حقسيو ترامب ون أب سوريا زلو وتهدرات أمريكا كمس أمزدليه مثل سلوى تركي أب تهاجر أقداسي كونيو سلزي أب تزوبا جهتا تركي كعبي كلو ناي روسيا جن وريد الله
سبب سلطان كرملين من سبب سلطان اتم ندماسك واستقلاص ارو تقامتي ركبي غبرو خمزلو يغلصلو زمالت روسيا اب سوريا هلاوي ان مغصال اب غلس من معكت بصح زدليه تمثل انتخوني من محدار اسد اب حزب سوريا اب زنبرو چقونا موسكو زنبرا ترى كاب هانغول سورياويان بقليلو كسر زيك التذكرو كخون يخليو نيل كليام ابي تشاتام هاوس ابي كفلي ماكلاي مبراقن سيمناوي افريكان سرحيو
روسيا بومينغ هوسبيتالز
روسيا نا اساد اب تحجزالو زنبرات اوان ن هوسبيتالاتن ابيات تمرتن كدبدب ريناينا اساد كيميكالاوي اصوار اب زتقبلو زنبر اوان موهانيو سلازي اتزمص منغستي انتايو وي بغمي زقوم ايو بزي قدس روسيا عبل على السبيلاو هزبي زوردته قد أدقن كرسع زخل أي مسلنن
إتي كلتوف مودع منغستي باشار الأساد كد مورحي زتس أبيو سبعين برن زي حجي تفت إروز اللو كنتا سورياون نبيغس إي خييد نسوراي كونن
كنغسل نابتي سالساي سبساب مودق منغستي داماسكو ابتابوغ زعانوت هاگر داعش داقم كي العال مشارختوم يسر حوزنا بارو وتادرات امريكا انتاي كم زخوون سخفتا فاتيرو اللو كارلا باب كا پينتاغونز لأغطو سبسابيو دحرزا مساقا قريت موزيكا كارباركم ايو سورياويان اب دماسكو كابش حنت شعات تيميتين سبعان حادان اقواز رافرنجي اتحيزو سلطان زحازة سرعات اساد نزيب العالم من لا شيه باللو منيستر قدات وصا امريكا انتوني بلينكن بزعبازي كمزي بلو
It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation
باتي اب سوريا استفترة نحاقوسن فويتان تريئيت زيمتن كافايك قالن مودعتا زي سرعات زي ስዕረት ንኩሎም እቶም በርበራውን ብልሽውን ስርዓት ንክኸውን ዝኽኣልዎ ኢራን፣ ሂዝቦላን ሩስያን እዩ። ስለዚ እዛ እዋን እዚኣ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ትኸፍት ኣላ። ይኹን እምበር ብዙሕ ሓደጋታት እውን ኣለዎ።
ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ሰሙን እዚ ቢ52 ዝተባሃላ ናይ ቦምብ ነፈርትን ኤ10 ተዋጋእቲ ነፈርትን ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ 75 ዒላማታት ዳዕሽ መጥቃዕቲ ፈጺማ። እቲ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ነቲ ኩነታት ከይብለጸሉ ንምርግጋጽ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ። ማይክል ሩቢን ኣብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ተንታኒ እዩ።
The real danger moving forward over the next 48 hours is that if the Islamic
State... ኣብዚ ቅፅል 48 ሰዓታት ዝህሉ ሓደጋ እሱራት ዳዕሽ ካብቲ ኣብ ሆል ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ እንተ ኣምሊጦም ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ናዕበኛታት ኣብ ሶርያን ማእከላይ ምብራቕን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቱርክን ኤውሮጳን እውን ክብተኑ ይኽእሉ እዮም።
ሰራዊት ኣሜሪካ ዳዕሽ ንከይምለስ ንዝቃለሱ ሓይልታት ዴሞክራሳውያን ሶርያ ዝሕግዙ ኣስታት 900 ወታደራት ኣብ ሶርያ ኣለዎ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ተለዋጡ ወኪል ኣሜሪካ ሮበርት ውድ
ወታደራትናን ሰራሕተኛታትናን ሕልዋት እዮም። መሻርክትና ውሑሳት ምዃኖም ክንረጋግፅ ኣለና። ሰብኣዊ ህልቂት ከይህሉ ክንረጋግፅ ኣለና።
ካብ ስልጣኖም ዝተባረሩ ፕሬዚዳንት ነበር ሶርያ ናብ ሞስኮ እዮም ሃዲማም። ምውዳቕ ሶርያ ንሩስያን ኢራንን ዘዳኸም ይብሉ ተንተንቲ። ተንታኒ ማይክል ሩብን ይቕፅል።
They've lost Hezbollah or at least the ability to supply them.
ንሂዝቦላህ ወይ እንተወሓደ ናይ ምብራቕ ክእለቶም ስኢኖም ኣለው። ንሶርያ ስኢኖማ። ሕጂ እቲ ሕቶ ኣብ ሑቲ ወይ ኣብ ካልኦት መንግስታት ዘለዎም ቁፅፅር ክቕፅል እንተኮይኑ እዩ። ስዑድ ዓረብ ንኣብነት ሕጉስቲ እያ።
ፔንታጎን ምስ መሻርክቲ ዝህሊ ርክብ ወሳኒ እዩ ኢሉ ሚኒስተር ምክልኻል ሊዮን ኦስትን ብዛዕባ ምዕባለታት ሶርያ ምስ ናይ ቱርክ መዘንኦም ተዘራሪቦም ኣለው። ዋና ኣዛዚ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ጀነራል ኤሪክ ኩሪላ ኣብቲ ዞባ ይርከቡ። ብዛዕባ ሶርያ ምስ ጆርዳውያን መሻርክቶም ተዘራሪቦም ኣለው። ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት እውን ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለው ካልኦት መሻርክቲ ከም ዝዘራረቡ ሰበስልጣን ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ካላባብ። ክንቕፅል። ሚልዮናት ህዝብታት ዓለም ድሕሪ ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ብሕሱም ድኽነትን ጥሜትን ብሕማም ጥዕናን ድኹም ስርዓተ ትምህርትን ሎሚ እውን ይሳቀዩ ኣለው ይብል ሕቡራት ሃገራት። ብዘይካዚ መሰላት ህዝብታት ይገሃሱ ከም ዘለው እቲ ሪፖርት የርኢ። ብምክንያት ሎሚ ሰሉስ ተኸቢሩ ዝወዓለ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ክኽበሩን ሓለዋ ክግበረሎምን ኣገዳሲ ኢሎም። ወኪልና ማውሪን ኦያምቦ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
መሰልና መጻኢናን ሎምን ይብል ንሎም ዘበን ይኽበር ዘሎ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተዋህበ ቴማ። ሰብኣዊ መሰላት ብደረጃ ዓለም ክሳብ ክንደይ ንኩላትና ይጸልወና ከም ዘለውን ሓባር እዩ። ሕብራት ሃገራት ዝዘርግሖ ሪፖርት ከም ዘርእዮ ኣብ ውጋኣትን ቅልውላውን ዝኽሰተሎም ከባብታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቑን ጥቕዓትን ምፍንቓልን ይኽሰቱ ከም ዘለውን ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሕብራት ሃገራት ንፃዕርታት ምኽባር መሰላት ምርግጋፅ ተሓታታይነት ከምኡ እውን ኣብ ምክልኻል ማሕበረሰባትን ዕቀባ ሰላምን ከም ዝተግህ ይገልጹ።
Global inequalities are running rampant and conflicts are intensifying.
ዓለም ለኸ ዘይምዕሪነት ይገንን ኣሎ። ውግኣት ይጋፍሕ ኣሎ። ዓለም ለኸ ሕግታት ኮነ ተባሂሉ ጠሓስ ኣሎ። መልካዊ ስርዓት እናወሰኹ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ሲቪላዊ መሰላ ድማ ይሽምረሩ ኣለው። መደረታት ፅላኣት ንኣድልዎ ክፍፍልን ግጭትን የጓህሩ ኣለው። መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብሕግን ብተግባርን ይጠሓሱ ኣለው።
ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ምስ ትካላት መሰላት ተሓባቢሩ ኣብቲ ኣህጉር መግሃስታት መሰላት ንምብዳህ ተፃሚዱ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ነቶም ዝኽሰቱ ፀገማት ንምቅላል ምስ ከባባውያን ትካላት ተሓባቢርካ ምስራሕ ወሳኒ ከም ዝኾነ ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራት ይገልጽ። ንኣብነት መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣብ ዝጠሓሰለን ከም ሶማልያ ዝኣመሰላ ፀገም ዝረኣየለን ሃገራት ይብል ሕብራት ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ዝመርሕኦ ተበግሶታት ሰላም ጻዕርታት አንጻር ዓመጽ መድልወን ዘይርት ዓውነትን ይድግፍ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝብልዎ እቲ ኣብ ዝቐረባ ዝተኣታተወ ውዕል መጻኢ ግዜ ማሕበረሰብ ዓለም ንዓለም ለኻዊ ኣዋጅ መሰላት ዘሎ ተገዳስነት ዘርአየሉ እዩ እውን ይብሉ።
All human rights are indivisible, whether economic, social, civic.
كلهم سبعوي مسلات زي متصاصل يوم. قطباوي بلهم محبراوي، سيفيكاوي ديوم بهلاوي وي بوليتيكاوي مسلات زتا أساسوريوم. نحاديهم مسلات كتنكف كلها، نتوم كالوقتون إيقا تتنكفهم. نمكف فالا وقيدنا سلام نهنس. سور دخنة تمية إيمحاو. كنكن تعنان تمرتن ناكلو نباسح. ደቂ ኣንስትዮን ቆልዕትን ፍትሕን ማዕርነትን ነረጋግጽ ኣለን ንዲሞክራስን ነፃነት ሚድያን ንጣበቕ።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮከር ተርክ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንሓባራዊ ክብርታት መትከላትን ሰብኣዊ መሰላትን ብምጥንኻር ውግኣትን መግሃስታትን ምውጋድ ከም ዝከኣል ጠቒሶም።
As we mark Human Rights Day, I want to focus on what our
ma'alti sabawi masalat lomi abin zikrallu wan masalatna malat entay malat kem zkhone kegul hedeli sabawi masalat mil al malat bezaba hizbi mizra malatiyu bezaba khumun bezaba hiwatkumun talabatkumun dilatkumun shaqlatkumun malatwiniyu naylomin sabahim tasfahmuniyu wuhisbet magbi tsri ayirin winiyu.
ብመሰረት ትካል ሂውማን ራይት ዋች ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ መንግስታት ኣፍሪቃ ገበን ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ከምዝፍፅሙን ትሑት ዓለምለኻዊ ድጋፍ ከምዝግበርን ይጠቅስ። ሂውማን ራይት ዋች ወሲኹ ታሪኻዊ ዘይምዕርዊነት መፍትሒ ስለ ዘይተገብረሉ ኣብቲ ኣህጉር መጠነ ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንክፍፀሙ ጥዕንቲ ይኾን ከም ዘሎ ኣብ መግለፂኡ ከም ዝጠቐሰ ሪፖርት ማውሪን ኣያምቦ ይሕብር።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ሲሃም ዓሊ ዓብዱ 8 ታሕሳስ 2012 ክትእሰር ከላ ገና ጓል 15 ዓመት እያ ነይራ። ብሰንበት ብዘይ መስርሕ ፍርድን ደሃይን ኣብ ማእሰርቲ 12 ዓመት ንዝገበረ ሲሃም ገለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንዝኽሪ ማእሰርታ ዝምልከት ፖስተር ኣዳልየን ነይረን። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንማእሰርቲ ሲሃም ኣመልክቱ ዘዳለወ መደብ እምበኣር እዩ። ንሎሚ ፍሉይ መደብ ተዳልዩ ዘሎ ናብ ሳራ ፍሳየ ካልፈኩም።
ሰንበት 8 ታሕሳስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ መዘክር ሓወልቲ ሊንከን ንመበል 12 ዓመት ማእሰርቲ ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ንምዝካር ተሓላቒት ሰብኣዊ መሰላት ቨነሳ ፀሃየ ናይ ፖስተር ዝኽሪ ኣካይዳ ነይራ። ንሱዳን ክትከይድ ፈቲና ብምባል ዝተኣስረት ሲሃም ኣብ እዋኑ ጓል 15 ዓመት እያ ነይራ። ንምዃኑ ቨነሳ ስለምንታይ ኣነ ጉዳይ ሲሃም ኣቓልዎ ሂባትሉ?
ስለ ሎሚ 12 ዓመት ኸይዶ ካብ ሲሃም ኣብ ኤርትራ ካብ ተኣስር ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ሰብ ምስ ተኣስረ ንኦም ክትቃለሰሎም ግን ክፈልጡ ከዓ ሰብ ኣይትረስኡን ተኣሲርካ 12 ዓመት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ግን ክትፈልጥ ኣነ ሰብ ኣለዉ ብዝሓስቡ ዝፈትዋ ዝደልዩ ክትወፅእ ኢምፖርታንት እዩ። ተኣኪብና ከምኡ ክንዲ ንኣ ነቶም ኩሎም ኣብ ዓለም ንኣ ዝፈልጥዋ ዝፈትዋ መሳኹም ኣለና ኣይረሰእናዮን ክንቅፅል ኢና ሃዚ ቃልሲ መሳኹም።
ወላዲ ሲሃም ሚኒስተር ሚኒስትሪ ዜና ነበር ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ምስ መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ተፈላለዩ ኣብ ደገ ምስተረፈ እዩ። ጓሉ ግዳይ 12 ዓመት ማእሰርቲ ምዃና ከመ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኣምሰሉ ተሓላቕቲ ትካላት ዝገልፁ ኣብ ኤርትራ ምስ ጉዳይ ስግረዶብ ተታሒዙ ዝተኣስሩ እሞ ድማ ትሕቲ ዕድመ ክሳብ ክንዲ ዝኽነውሕ ልሙድ ኣይኮነን። ንምዃኑ ስድራ ቤታ ሃለዋ ሲሃምን ተኣሲራትሉ ዘላ ቦታን ኣፍልጦ እንተለዎም ዝተሓተተ ነባር ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ዝኾነ ሓውቦኣ ሳልሕ የኑስ
ብፍፁም 12 ዓመታት ዳርጋ ፍርቃ ዕድሚያ ማለት እኳይ ብዕሊ ዝተነግረ የለን ብዘይዕሊ እውን ዝተነግረ የለን ትምሃረሉን ተሓልመሉን ዕድሜ ኣብ ቀይዲ ሓሊፉ ኣሽንኳይ ስድራ ሲሃም እቶም ሓለፍቲ ዝበሃሉ ልዕሊ 95 ሚእታዊ ካቦም ብዛዕባ ኣ ዝፈልጥዎ የብሎምን እታ ሳሕቲ ዘይወግዓዊ ካብ ኣቀባበልቲ እቶም ሓሙሽተ ሚታውያን ፍንዎ ባዶ ሰለስተ ፋሎም ሕሰም ስለ ዝኾነ ፍርቁ ዘባህርር ፍርቁ ዘሰንብድ እዩ እቲ ዜና ግን ዜና ረዓዲ እዩ
ሓያሎ ተሓለቕቲ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ኣሜሪካን ንሲሃምን ከምኣን ዝኣምሰሉ ብዘይሕጋዊ መስርሕ ንዝተኣስሩን ንምፍታሕ ተደጋጋሚ ፀቕጢ ክገብሩ ፀኒሖምን ኣለውን ዛጊድ ግን ከም መንግስቲ ኤርትራ ኣወንታዊ ምላሽ ኣይረኸበን ውፅኢት ኣብ ዘይሃበ ጎስጓስ ስለምንታይ እቲ መስርሕ ክቕፅል ከም ትደሊ ዝተሓተተት ቨነሳ ፀሃየ
ካምፓይን ኤርትራ ኣፍኮርስ ክኣውፅዋ ካብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ግን ናትና ኦብጀክቲቭ ንኣሜሪካ መንግስቲ እዮም ኢንቮልቭ ክኾኑ ናይ ናቶም ስድስን ከምዚ ድፈን ክገብርዋ ብዙሕ ሰብ እዮም ተኣስሮም ኣብ ኤርትራ ከም ኩላትና ንፈልጥ ንኩሎም ከዓ ንዛረበሎም ንቃልሰሎም ግን እቶም ካልእ ከምዚ ስድስንሽብ ዘለዎም ኣለዎም ላይፍ ላይን ሶ ኢትስ ኢምፖርታንት ነቶም ሰባት ንእሽተይ ከምዚ ላይፍ ላይን ዘለዎም ክንፍትንሎም ዳትስ ዋይ ናይ ሲሃም ኬስ ንኣና ብዙሕ ኤነርጂ ንገብረላ ኖት ካብቶም ካልእ ከምዚ ሞር ኢምፖርታንት ግን ላይፍ ላይን ስለ ዘለዋ
ንማእሰርቲ ሲሃም ኣመልኪቱ ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፅን መብርህን የለን ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ዘሕለፈትሉ እዋን ምናልባት ሕጋዊ ክስ ተመስሪቱላ እንተኮይኑ ዝተሓተ ሓውብኣ ሳልሕ
በየናይ ሕጊ እሞ እምነታዊ ምድራዊ ኣባኣዊ በየናይ ሕጊ እዩ 15 ዓመት ዕድሚያ ህፃን እሳ ጥራ ዘይኮነትስ ሓቦኣን ኣኳኣን ኣብሓጎኣን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣምክኮም ዝብል ኣየናይ ሕጊ እዩ የለን
ናብ ሱዳን ክትከይድ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን እያ ብሓይልታት ምክልኻል ዶባት ኤርትራ ተታሒዛ ተኣሲራ ብከምዚ ዝበሃል በደል ብዙሓት ኤርትራውያን ግዳይ መቕፃዕትን ማእሰርትን ዝኾኑ እኳ እንተኾነ ንርእሶም ጥራይ ክሰግሩ ተታሒዞም ክንዲዚ ናይ ሲሃም ግን ኣይፀንሑን ብቐንዱ ግን ካብ ሃገር ክትወፅእ ምፍታን ብሕጊ ኤርትራ ኸ እንታይ መቕፃዕቲ እዩ ዘፍርድ ሃብቲ ኣብ የማነ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኤርትራ ንልዕሊ 10 ዓመታት ዳኛ ናይ መወዳእታ ሰማዒ ይግባኣኒ ዝነበረ እዩ ካብ 2016 ኣትሒዙ ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምውፃእ ሎሚ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብር ዘሎ ሃብቲ ኣብ ብዛዕባ ካብ ደቡባት ምውፃእ ኣብ ገበናውን ሲቪላውን ሕግታት ኤርትራ ከምዘየሎ ብምጥቃስ ንሓፈሻዊ መትከላት ምንቅስቃስ የብርህ
መሰል ምንቅስቃስ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ እዩ ኣብቲ መሰረታዊ ሓርነታትን መሰላትን ዝብል ንኣብነት ኣብቲ ቅዋም ናይ 97 ድሕሪኢና ዓንቀፅ 19 ንኡስ ዓንቀፅ 89 እንታይ ይብለና ኩሉ ዜጋ ኣብ መላእ ኤርትራ ብሓርነት ናይ ምንቅስቃስን ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ኤርትራ ናይ ምንባርን መሰል ኣለዎ ኩሉ ዜጋ ካብ ኤርትራ ናይ ምውፃእን ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስን ፓስፖርት ወይ ካልእ ሰነዳት መገሻ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ ካብዚ እንታይ ኢና ንርዳእ ካብ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ከም ድላይካ ብሓርነት ናይ ምንቅስቃስ መሰል ከም ዘለካ ኩሉ ካብ ዓድኻ ንምውፃእ ከዓ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ መሰል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዓድኻ ንምውፃእ ዝኾነ ፓስፖርት ጥራይ ዘድልየካ ታተቕበለካ ሃገር እዩ መእተዊ ፍቓድ ተሓተካ እምበር ካብ ዓድኻ ንምውፃእ ዝኾነ ይኹን መውፅኢ ፍቓድ ገለ ዝሓታ ውሑዳት ሃገራት ጥራየን እሱ ከዓ ኣንፃርቲ መሰረታዊ መሰልን ሓርነታት ናይ ወዲ ሰብን እዩ
መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብቲ ደጋጊሙ ዝጠቕሶ ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ካልእ ፃውዒት ንዝግበር ኣብያ ኣብ ልዕሊ ወለዶም ዝፍፅሞ ዝብሎ ተዘዋዋሪ መቕፃዕቲ እዩ ወለዲ ኣብ ክንዲ ዝሃደሙን ዝኸብለሉን ንዕድመ ሰብ ዝበፅሑ ዜጋታት ምእሳርን መቕፃዕን ሓደ ካብ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ እዮም ተሓለቕቲ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ኤርትራ ዝኸሱ ንምዃኑ ሕጊ ኤርትራን ካልእ ዓለም ለኻዊ መትከላትን ኣብ ክንዲ ካልኦት መቕፃዕ እንታይ እዩ ዝብል ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኤርትራ ነበርን ክኢላ ሕግን ሃብቲ ኣብየማነ
ሓደ ካብቲ ቀንዲ መትከላት ኣብ ገበናዊ ተሓታትነት መትከል ውልቃዊ ተሓታትነት እዩ መትከል ውልቃዊ ተሓታትነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ባዕሉ ናይ ዝፈፀሞ ተግባር ጥራይ ተሓታቲ ይኸውን ስለዚ ሓደ ሰብ ብገበን ተሓታቲ ዝኾን በቲ እሱ ዝፈፀሞ ተግባር እምበር ኣብ ክንዲ ካልኦት ተሓታቲ ከም ዘይከውን ኣብ ክንዲ ሰበይቱ ኮነ ኣብ ክንዲ ዝማዱ ተሓታቲ ከም ዘይከውን እንታይ ደኣ በቲ እሱ ዝፈፀሞ በቲ እሱ ዝተሳተፉ ሓሲቡ ኮነ ኢሉ ዝገበሮ ወይ ብሸለልትነት ዝፈፀሞ ጥራይ ተሓታቲ ከም
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንመደባትና ብምውዳድ ንጉሱ ታምሬ ምስ ዋና ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ዝፀናኹ ገብረ ገብረ መድንየ ፅባሕ ረቡዕ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩኑ ሰላም